Bizden ayrılmayınız. Atlık Radyosu'nun gelişi işten sonra programıyla devam ediyoruz.
Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cənimə oxuyur.
Yox, sən çəkdirək.
Mən söhbətəndən getməyəm, mən
subyektiv və obyektiv. Yox, fakirlər xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın, internet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacaq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
Monopoliyasını eliblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq şərhçilərimizdən Razi Nurullayev studiyamızdadır. Xoş gəlmiş Razi bəy studiyamıza.
Təşəkkür edirəm. Xoş gününüz olsun.
Digər şərhçilər Gültəkin Hacıbəyli və Zahid Oruç müzakirə telefonla qatılacaqlar. Artıq prodüserin mənə verdiyi məlumata görə Gültəkin xanım telefon xəttindədir. Gültəkin xanım, salamlayırıq sizi də.
Salam.
Bizi rahat eşidebilirsiniz mi?
Bəli, mən sırahat eşidirəm.
Mən dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun əmsədri ölkələrinin prezidentləri Azərbaycan və Ermənistan liderlərini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair qətiyyətli addımlar atmağa çağırıb. İyunun 18-də, yəni ötən gündə, Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Fransa prezidenti Fransız Oland böyük 20-liyin Meksikada Las Cabos'da keçirilən samitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair bircə bəyanat veriblər. Bəyanatda deyilir ki, bizim ATƏT Minsk qrupu ölkələr prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllinə dair öhdəliyi dəyişməz və qətidir. Münaqişə tərəfləri davamlı və dinc həllə nail olmaq üçün vacib qərarlarından artıq yubatmalıdırlar. Təəssüflənirik ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 2011-ci mayında bizim Dovildə bəyanatımızda göstərilən həlledici addımları atmadılar. Buna baxmayaraq, indiyə qədər əldə olunmuş nailiyyət bitkin sülh çərçivəsi üzərində işə təkan verməlidir. Biz Ermənistan və Azərbaycan liderlərini 2012-ci ilin yanvarında Soçi bəyanatlarında göstərilən öhdəliklərin yerini yetirməyə baza prinsipləri üzrə razılaşmanı sürətləndirməyə çağırırıq. Hərbi güc münaqişəni həll etməyəcək, lakin regionda xalqların əzab və çətinliklərini daha da uzadacaq. Münaqişənin ancaq dinç və danışıqlar yolu ilə həlli bütün regiona imkan verəcək ki, status quo-dan çıxıb təhlükəsiz və çiçəklənən gələcəyə addımlasınlar. Bəyanatda belə deyilir. İlk olaraq, Razi bəy, mən elə bu bəyanatın münasibətinizi almaq istəyirəm. Buyurun.
Mən əlbəttə ki, bundan öncəki bəyanatlarla da tanışam. 2009 və 2010-cu illərdə Kanadada həmsədrlər bu tip, həmsədr ölkənin prezidentləri bu tip bəyanatlar veriblər. 2011-ci ildə Fransanın Dövüş şəhərində bəyanat verilmişdi, amma bu ilki 20-lərin samitində verilən bu bəyanat əvvəlkilərdən özünün qətiyyəti və biraz da deyək ki, əmir formasında verilməsi ilə fərqlənir. Və doğrusu mən o bəyanatı oxudum və məndə belə bir Azərbaycan vətəndaşı kimi özümü sanki biraz təhqir olunmuş kimi hiss etdim. Ona görə ki, sanki onlar əmr formasında Azərbaycana və tərəflərə və ən çox mən bunu Azərbaycana yönəlmiş bir mesaj kimi qiymətləndirirəm ki, hərbi müdaxilədən çəkinməyi və status quo-nu saxlamağı əmr edir. Sanki ata övladına acıqlanır və təpinir. Bu baxımdan bu çox məni mütəəssir edib və mən bu mütəssirliyimdə onu əsaslandırıram ki, hesab edirəm ki, bəlkə də Azərbaycanla bu dildə danışmağa cürət olmazdı və bunun səbəbi hal-hazırda Azərbaycan diplomatiyasında günü-gündən genişlənən boşluqlardır və Azərbaycan artıq demək olar ki, özünün xarici siyasətində o qədər boşluqlara yer verib ki, o qədər yumşaqlıqlar göstərib və eyni zamanda fikirlərinin üzərində dayanmadan keçib ki, artıq Azərbaycanla bu formada danışıb başlayıblar və mən bunu belə əsaslandırıram ki, ümumiyyətlə, cəbhə bölgəsində doğrudan da son zamanlar çox gərgin vəziyyət var idi, müharibə başlaya bilərdi. Mən geniş miqyaslı müharibənin başlanmasını istisna edirdim, amma lokal tipli müharibə başlaya bilərdi və sonradan lokal tipli böyük miqyaslı müharibəyə də çevrilə bilərdi və bu da ki, əlbəttə ki, indiki hal-hazırda İran bir tərəfdən, Rusiya bir tərəfdən və Azərbaycan üçün bunun hansı nəticə ilə qurtaracağını da əvvəlcədən demək mümkün deyildi. Bu baxımdan müharibənin qarşısını almaq üçün və bu təhlükəni görərək mənə belə gəlir ki, həmsədrlərin tövsiyəsi ilə həmsədr dövlətlərin prezidentləri bu bəyanatı verir və qətiyyətlə Azərbaycana müharibəni başlamamağı tövsiyə edir, yoxsa sənin üçün pis olacaq.
Yəni bu deməkdir.
Bəli.
Gültəkin xanım, sizin də fikirlərinizi öyrənək bəyanatla bağlı.
Bilirsiniz, əslində bu tip bəyanatlar mütəmadi olaraq verir həmsədr ölkələri tərəfindən. Yəni ilk gündən həmsədrlərin mövqeyi münaqişənin sülh yolunun həllini dəstəkləməyə yönəlik bir fəaliyyət idi, siyasət idi. Ancaq bu dəfə bu bəyanatın daha bir nisbətən rənglərin tüntləşməsi, bəyanatın müəyyən dərəcədə imperativ bir tonda verməsinin səbəbləri var. Bu da onunla bağlıdır ki, son dövrlər bölgədə çox ciddi atəşkəs xəttində çox ciddi narahatlıqlar yaşanır, gərginlik yaşanır. Yəni mütəmadi olaraq istər erməni tərəfində, istər Azərbaycan tərəfində itkilər olur və bunlar da sözsüz ki, sadəcə yəni təsadüfi xarakter daşıyan addımlar deyildi. Və xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Amerika dövlət katibi Hillary Clintonun bölgəyə səfər ərəfəsində atəşkəs mütəmadi olaraq pozulmağa başladı, atəşkəsin pozulması halları intensivləşdi və çox sayılı itkilər ehtiva edən deməli
nəticələr oldu?
Hadisələr baş verdi, nəticələr doğurdu. Bu hadisələr çox ciddi nəticələr doğurdu. Təbii bu belə bir vəziyyətdə sözsüz ki, həm sədrlərin daha bir kəskin bir tonda, kəskin bir şəkildə bu tip bəyanat verilməsi də anlaşılandı. Bilirsiniz, əslində bu bəyanat proseslərin görünən tərəfidir. Bu proseslərin deməli daha dərində görünməyən hissəsində çox ciddi bir çox ciddi yəni məsələlər var və əslində bu bugün dünyada baş verən çox ciddi mahiyyət daşıyan dərin proseslə bağlıdır. Yəni bu elə bir prosesdir ki, Rusiya mövqelərini yavaş-yavaş itirə-itirə geri çəkilir. Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb, belə deyək ki, mütərəqqi Qərb bölgəyə daha bölgə ilə bağlı daha ciddi ambisiyalar irəli qoyurlar. İran ətrafında halqa daralmaqdadır. Belə demək mümkünsə, hətta Rusiya ətrafında halqa daralmaqdadır. Suriyanın Rusiya Suriyanı artıq itirmək üzrədir. Rusiyanın yəni Suriya ilə bağlı çox ciddi baskıların qabağında, təpkilərin qabağında çətin ki, Suriya Rusiya duruş gətirəcək və belə olan halda Rusiya yəni bu münaqişələrin prosesin öz sərhədlərinə yaxınlaşmasının qarşısını almaq üçün bu demokratikləşmə deyək, islahat prosesi mi deyək ki, bu dalğanın obyekti ola biləcək yəni bölgəyə, Cənubi Qafqaz bölgəsində münaqişənin daha da qızışdırılmasında maraqlıdır və əslində Clintonun bölgəyə səfər ərəfəsində tərəflərin hər iki tərəfdən deməli atəşkəsin pozulması bilavasitə Amerika Birləşmiş Ştatlarına yönəlik bir deməli mesaj idi. Yəni bölgədə söz sahibi mənəm və mən münaqişələrə təsirim rıçaqları bir dövlət olaraq mənim əlimdədir və hətta bu rıçaqlar o dərəcədə ciddidir ki, tərəfləri qarşılıqlı müharibəyə təhrik edəcək səviyyədə belə yəni addımlar atıla bilər və məhz bunun ardınca Hillary Clintonın çox açıq şəkildə və sərt bir şəkildə müharibə münaqişənin həlli yolu deyil, ola bilməz kimi tipli bəyanatı, bunun ardınca Amerikadan səslənən bəyanatlar və eyni zamanda hal-hazırda Meksikadan yəni eşitdiyimiz bu bəyanat, bütün bunlar sanki tərəfləri bir çəkindirməyə yönəlik bir addımlardır. Ancaq bilirsiniz, bunun təbii Azərbaycan özünü burada daha bir diskomfort bir vəziyyətdə hiss edir. Çünki faktiki olaraq Azərbaycan əraziləri işğal olunub və hərbi yolla ərazilərini azad etməli olan tərəf də Azərbaycandır. Digər tərəfdən bəyanatlarda münaqişənin hərbi yolla həlli yoxdur deyilsə də status quo-nun bərpası ilə bağlı, yəni münaqişəyə qədərki status quo-nun bərpası ilə bağlı da heç nə deyilmir və eyni zamanda Gürcüstanda olduğu kimi Azərbaycan açıq ərazi bütövlüyünə açıq dəstəkdə ifadə olunur. Təbii ki, bu artıq başqa bir sualın mövzusudur, söhbətin mövzusudur. Yəqin ki, biraz sonra bu barədə də danışacaq. Bunun da təbii səbəbləri var. Yəni, münaqişənin iki tərəfi Ermənistan bir mənalı olaraq Rusiya mövqeyini seçib, kollektiv təhlükəsizlik şurasının üzvüdür. Qarşı durmada olan iki tərəfdən biri Rusiya Ermənistanın arxasındadır. Faktiki olaraq Azərbaycan ərazilərini belə deyək ki, Rusiya işğal edib. Yəni, Ermənistan yalnız burada medalın görünən tərəfidir. Medalın arxasında isə Rusiya kimi qüdrətli bir dövlət durur. Hər halda, yəni Azərbaycanla müqayisədə, Azərbaycan ordusunun imkanlarına müqayisədə təbii ki, qüdrətli bir dövlət durur. Ancaq digər tərəfdə baxın, Azərbaycan. Azərbaycan hansı vəziyyətdədir, təkilənmiş bir durumdadır. Gürcüstandan fərqli olaraq biz NATO-dan, baxmayaraq ki, NATO dəfələrlə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bəyan edib. Biz NATO-nun imkanlarından faydalanmağı düşünmürük, biz Qərbin imkanlarından faydalanmağı düşünmürük. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı açıq və bir mənalı mövqeyə qoyulmuş Almanya parlamentinin Bundestagını nədənsə deməli ittiham edirik, əksinə yəni təşəkkürümüzü bildirməyə əvəzinə və qoşulmayanlar ittifaqının, qoşulmayanlar hərəkatının üzvüyük. Belə olan halda yəni arxasında Rusiya kimi çox güclü bir nəhəng dövlət durmuş Ermənistan və onun qarşısında faktiki olaraq təklənmiş durumda olan Azərbaycan, hətta Azərbaycanın təbii müttəfiqi olan Türkiyə belə Azərbaycanı bu durumda açıq-aşkar müdafiə edə bilməz. Yəni, çünki ən azından Türkiyə NATO üzvüdür, NATO dövlətidir və Azərbaycan isə bəyan edir ki, kolleksiv təhlükəsizlik şurasının üzvü olması da bəyan edir ki, Azərbaycan tərəfi bəyan edir ki, biz Rusiya ilə strateji əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq münasibətlərinə malikik. Belə olan vəziyyətdə sözsüz ki, biz özümüz özümüzü belə bir vəziyyətə salmışıq, belə bir təklənmiş duruma salmışıq ki, yəni biz bizə kömək etməli olan tərəflə deyirik, o tərəfin imkanlarından yararlanmırıq, istifadə etmirik. NATO-nun, NATO üzvü ölkələrinin Azərbaycan ərazi bütövlüyü ilə bağlı bizə verdiyi dəstəkdən istifadə etmirik. Bunun qarşılığında isə yəni ərazimizi işğal etmiş Rusiyaya qarşı müəyyən siyasi reveranslar edirik, hətta o səviyyə qədər ki, Rusiyanı özümüzün strateji tərəfdaşımız adlandırıq.
Yəni, Gültəki xanım, Azərbaycanın xarici siyasəti düzgün yönərilib, yəni düzgün qurulmayıb, bunu demək istəyir.
Konkret olaraq indiki vəziyyətdə, indiki məqamda, yəni düşünürəm ki, Azərbaycan müəyyən, xüsusilə də bu qoşulmayanlar hərəkatına qoşulmaq, NATO ilə münasibətlərdə distansiyanı biraz da, məsafəni biraz da uzatmaq, yəni daha da kənara çəkilmək, Avropa Birliyi ilə münasibətlərdə, şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində, proqramı çərçivəsində münasibətlərdə daha da kənara çəkilmək və belə addımlarla Azərbaycan özü-özünü kifayət qədər problematik bir duruma salıb.
Aydındır. Zahid Oruç telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir Zahid müəllim.
Salamlayıram sizi.
Zahid müəllim, bu bəyanata münasibətinizi ilk olaraq öyrənmək istəyərdik.
Bəyanatı əlbəttə Azərbaycanda illər uzunuq Qarabağ danışıqlarını müşahidə edən insan kimi növbətçi bir mövqe sayma olardı. Amma biz məcburuq ki, sıravi vətəndaşlardan deməli, fərqli olaraq hər bir sözü və bəzən virgülü belə ayıraq, onun üzərində bir məna quraq. Baxmayaraq ki, bəlkə də həmsədlilərin və onların mənsub olduğu dövlət rəhbərlərinin adından yayılmış bəyanatların çoxu sadəcə arxiv sənədləri kimi önəm daşıyır. Bu mənada istəyərdim ki, iki fikri ayrıca vurğulayaq ki, həqiqətən də tərəflərə edilən çağırışların dili, leksiyonu nə vasitəçilik missiyasına, onun tələblərinə uyğun deyil, nə də beynəlxalq hüquqa o qədər də cavab vermir. İş ondadır ki, təəssüf ifadə olunur ki, əvvəlki görüşlərdə razılaşmalar sonrakı dönəmdə ortadan götürülübdür. Bu nəyi ifadə edə bilər? Yəni, dövlət rəhbərləri heç bir halda hər hansı bir qeyri-qanunun müddaları sonradan gəlib xalqın əleyhinə onu yönəldə bilməz, reallaşdıra bilməz. Zənn edirəm ki, Azərbaycanın mövqeyi hər zaman Cənab Prezidentin dili ilə ifadə olunub ki, bu ərazi bütövlüyündən güzəşt olmayacaqdır. İndiyə qədər danışıqlarda belə-belə element olubmu ki, onlar belə bir istəyi dilə gətirirlər ki, Dovil görüşündə səndə mərazlaşmalar ola bilərmiş, bu şans qaçırılıbdır. Birinci bu tərəf, bu məsələyə münasibət bildirmək gərəkdir ki, indiyə qədər həmsədlər hər dəfə özünü təkcə Azərbaycana çevirəndə nəticə o qədər də yaxşı ola bilməzdir. İkincisi, əlbəttə biz hər zaman Azərbaycanda axtarırıq o mövqeyini ki, doğrudanmı bu problemin həlli beynəlxalq qurumlar tərəfindən istənilir? Yoxsa əksinə, Qarabağ məsələsi Cənubi Qafqaz arealından çıxmış olsaydı, Azərbaycan ərazi bütövlüyü problemini yaşamasaydı, regionun enerji resursları, geosiyasəti, İrana münasibəti və s. fərqli bir durumda olardı. Ona görə də Qarabağ ən zəif bənd elementidir. Bundan faydalanaraq regionu şəkilləndirmək, onun geosiyasətini müəyyənləşdirmək, arxitekturasına təsir eləmək mümkündürsə, belə bir mexanizmi kim əldən çıxmasını istəyər ki? Üçüncüsü, bu bəyanatdan da görünür, mütləq dəqiqdir ki, 90-cı illərdə bu beynəlxalq dairələr və əsas güc mərkəzləri bölgənin siyasətini dəyişmək üçün müharibə istəyirdilər, indi isə sülh istəyirlər. Çünki indiki gerçəklikdə prosesin onları nəzarətdən çıxa biləcəyi təhlükəsi var. Düzdür, Qəbələ Erilis məsələsi və digər amillərə görə, o cümlədən indi NATO mövzusunda Gülsəkin xanım mənim fikirlər söylədi, imkan olsa ona da qısa bir reaksiyamı bildirərəm. Amma həm də Azərbaycanın NATO ilə əlaqələri fonunda, xüsusilə də Vaşinqton sammitində iştirakə görə atəşkəs əvvəlkilərdən daha fərqli, daha geniş miqyaslı və daha böyük itkilərlə pozulmuş oldu. Rusiya Azərbaycana və beynəlxalq dairələrə ilə xanım Clintonun səfərində mesaj elədi ki, 1. Qarabağ üzərində yeni təkliflər, yeni paketlər, Amerikanın, Qərbin maraqlarını ifadə edən yeni layihələr olacaqsa, ona atəşkəsi pozmaqla cavab verəcəyik. Deməli, atılan silahlar həm də xanım Clintonu və onun malik mənsub olduğu dövlətədir və ya onun maraqlarınadır. İkincisi, Azərbaycana da elə qəbəri eriyiz üzərindən göstərmək istədilər ki, 300 milyon dollar rəqəmi sonra sizin başınızı ağrıdacaq. Buna Qarabağda itirdiyiniz silahlarla, insan itkilərindən cavab verməli olacaq. Təxminən elə bu bizə də bir siqnalıdır.
O amma cümlədən, Hillary Clinton Bakıda olarkən söyləyir ki, Qarabağla bağlı yeni yanaşma ola bilər.
Əlbəttə, belə buna yeni yanaşmaya Rusiyanın cavabı idi. Ona görə də Paris görüşü də uğursuz alındı. Faktiki olaraq, NATO-nun Vaşinqton tədbirinə Sarkisyan da Putin də getmədi. Və Azərbaycan dövlətinin rəhbərinin orada iştirakı bunlar üçün bu müstəvidə, bu meydanda, Cənubi Qafqaz arealında yeni və köhnə prezident olan Putinin öz xalqını daxildə sakitləşdirilməsi mümkün olmadığı təqdirdə, sosial məsələlərlə qeyri-adi nəticələrə nail olması mümkün olmadığı halda, əhalinin təşkilatlanması və buna böyük müqamətin olmağı fonunda yalnız geosiyasi planda uğur qazana bilər ki, bunu da elə həmişə ənənəvidir ki, Qafqazdan başlamaq daha uğurlu yoldur və Qafqazda vintlər, necə deyərlər, kəmərlər möhkəmləndirilməkdədir və biz onu öz canımızda ya Qarabağ tərəfdən ya digər məsələlərdə hiss eləməkdəyik. Ona görə mən deyirəm ki, Rusiya daha kütləvi pozuntu qərarını verdi ki, dünyaya və Azərbaycana göstərsin ki, sənin ən zəif yerin oradır, həm də yaradır və yaradan yaranın üstündən basılanda insanı da və milləti də eyni dərəcədə ağrıdır və müəyyən mənada yolundan sanki çıxarmaq üçün bir siqnaldır. Və həm də qərbə göstərir ki, baxın, Qarabağ kartını mən elə idarə edə bilərəm ki, bölgədəki illərlə qurduğumuz iqtisadi planlar da dağıla bilər. Niyə eləmirlər? Çünki bilirlər ki, proses bütövdə Şimalı Qafqazı daha böyük arealı əhatə eləyər və bu Rusiyanın özünün ziyanına çevirlər. Nəhayət son cümləmi söyləyim. Üzr istəyirəm ki, reqlament üzrə birinci panel üçün bəlkə biraz geniş oldu fikirlərim. Məsələ ondadır ki, bundan sonrakı dönəmdə Dağlıq Qarabağ danışıqları əsasən iki momentdən, iki məqamdan asılı olacaqdır. Birincisi, faktiki olaraq Gürcüstan bir qərb xristiyan adası kimi nə qədər himayə olunsa da, Ermənistan da eyni dərəcədə Rusiya tərəfindən himayə olunsa da, bu Qafqazın taleyini kim kimi məsələsini bütövdə həll eləmir. Bizə görə maraqlıdır ki, İraq və Əfqanistan məsələlərindən sonra Cənubi Qafqaz amili məsələləri Amerikanın siyasətində prioritet yerə təkrar qayıdacaq yoxsa yox? Və Avropa Birliyi özünün iqtisadi və müəyyən mənada çox kiçik görünən şərq tərəfdaşlığı, altı dövləti cəlb eləmək, Rusiya ilə özü arasında bir buffer zona yaratmaq istəyini, siyasi məsələlərə, konfliktlərin həllində bir aktiv oyunçu kimi iştirak məsələsinə gətirəcək yoxsa yox? Əgər yoxsa, olmayacaqsa, sizə açıq deyirəm ki, Rusiyanın diktat elementləri bölgədə güclənəcək, kimin nə proqnoz verməyindən asılı olmayaraq, Putin geosiyasi addır, mən onu elə belə də adlandırıram. Onun ehtiyacı var bu qələbələrə ki, triumfal belə bir imiclə öz xalqına imperiya obrazını təkrar göstərmiş olsun və ac Rus bununla yaşayır. Onun mədəsi bəzən qida ilə yox, elə belə siyasi qidalanmalarla yaşayır. Bu fonda Rusiyanın Qafqazda çəkisi ağırlaşacaqdır. Və biz onu Avrasiya İttifaqı, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsinin Azərbaycanın qoşulmağına dəvət və siqnallar formasında hiss edəcəyik. Ona görə də Qarabağ danışıqları bu vəziyyətdən asılı olacaqdır. Yoxsa ora aparılan paketdə nə yazılır yazılır.
Zahid bəy, siz toxundunuz bu məsələyə, mən zaten sual verəcəkdim, Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünü barədə soruşacaqdım sizdən. Siz amma dediniz ki, Paris görüşünü uğursuz adlandırdınız.
Mən buna heç şübhəm yoxdur. Əslində faktiki olaraq orada açıqlamalar verilməməsi o anlama gəlirdi ki, danışıqlarda heç bir irəliləyiş olmamışdır və tərəflər öz dövlət rəhbərlərinə sadəcə müəyyən məsələləri məruzə etmişlər və olsun ki, Amerika yeni yanaşmalarını təqdim edib, amma açıq qalmış mikrofon göstərdi ki, Barack Obama prezidentliyi seçkiləri dönəmində Putinin xatirinə dəymək fikrində deyil, nəinki Qarabağ, nəinki digər konfliktlər, hətta strateji mənzili silahlar, hava hücumundan müdafiə sistemləri, nüvə başlıqları məsələlərində də gələcək dövrdə əməkdaşlıq üçün yer saxlayır. Bu onun təqdirdə Qarabağ məsələsində Parisdə nə irəliləyiş olub ki?
Aydındır. Razi bəy, sizin də Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünə, fikirlərinizi öyrənək.
Mən də Zahid bəyin dediyi fikirləri tamamilə bölüşürəm. Yəni, çox uğursuz bir görüş oldu və bu görüşün uğurla nəticələnəcəyi üçün ortada bir gündəm də yox idi. Sadəcə olaraq, demək, məsələ burasındadır ki, hər görüş keçirilən zaman Ermənistan tərəfi udur. Onunla udur ki, status quo-nu saxlayır. Azərbaycan tərəfi isə uduzur. Çünki Azərbaycan tərəfi və prezidenti kəskin şəkildə tənqid olunur. Çünki orada nəticə ilə qayıtmır. Azərbaycan bugün torpaqlarını itirən tərəfdir. Ermənistan isə torpaqları zəbt edən tərəfdir. Bu baxımdan mənə belə gəlir ki, Azərbaycanın bu tip görüşlərə getməsi və onun və yaxud bu tip görüşlərə dəvət olunması və Xarici İşlər Nazirləri arasında müsbət münasibətlərin yaradılması sonrakı dönəmdə iki prezident arasında görüşlərə zəmin yaratmaqdır. Bugün mən əminliklə deyə bilərəm. Yəni, istənilən halda, istənilən yerə 24 saat ərzində çağırılan yerə Ermənistan prezidenti gəlməyə hazırdır. Çünki ona bu sərf edir, status quo-nu saxlamaq üçün. Amma Azərbaycan tərəfi hər getdikcə bu, buna nüfuz bahasına başa gəlir. Və mənə belə gəlir ki, artıq Azərbaycan da bu tip demək ki, siyasətdən, balanslı siyasətdən əl çəkməlidir. Çünki Azərbaycan tərəfinin Parisə, 18 iyunda Parisə gedərək və Xarici İşlər Nazirlərinin dilindən, yəni də sülh danışıqlarına davam və müəyyən mənada demək gülümsəməsi və bu proseslərdə müəyyən gərginliyi aradan qaldırması mənə belə gəlir ki, yenə də Ermənistanın əlinə oynayır və dolayısıyla bu Rusiyanın bir siyasətidir. Amma Azərbaycan nə qazanır? Yenə də biz burada əsəbləşirik və insanlarımızla baxır və torpaqlar da yoxdur. Və mənə belə gəlir ki, burada Azərbaycan artıq yanaşmasını dəyişməlidir. Azərbaycan indiyə qədər balanslı siyasət yeridə və bugün Azərbaycan heç o balanslı siyasət yeridə bilməz.
Kimiz vardı mı? Bu bəyanatlara mən demək istəyirdim ki, Azərbaycan hansı cavab addım atmalıdır?
Mənə belə gəlir ki, ümumiyyətlə birinci növbədə Qarabağ münaqişəsinin həlli 3 həmsədr dövlətin inhisarından çıxmalıdır. Birinci növbədə. Bura digər dövlətlər də cəlb olunmalıdır. Çünki artıq görürsünüz ki, neçə illik, 15 ildən çox bir müddət ərzində artıq 15 il yox, daha çox, yəni 18 ilə yaxın bir müddət ərzində artıq ortada heç bir rəlləyiş yoxdur. Zamanı ilə çox danışılıb ki, bu inhisardan çıxmalıdır, amma Azərbaycan artıq konkret olaraq addımlar atıb başqa dövlətlərlə də iki tərəfli qaydada demək danışıqlar aparmalıdır və iki tərəfli qaydada Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə və Azərbaycan ərazi bütövlüyü saxlanılmaqla Ermənistana təsir haqqında onlarla razılıq əldə etməlidir. Gültəkin xanımın mən fikirləri çox xoşuma gəldi. Mən bu fikirləri də səsləndirmək istəyirdim. Çox yaxşı oldu. Məsələn, Almanya Bundestagı Dağlıq Qarabağla bağlı çox qətiyyətli bir mövqe ortaya qoyub. Bununla bağlı NATO-nun qətiyyətli mövqeyi var. Və artıq amma hər dəfə biz bunlardan kənar çəkilirik və yenə də Minsk qrupunun üzərinə qayıdan zaman biz yenidən demək Sizif şaha dönürük ki, demək daşı dağın zirvəsinə qaldırmaq istəyirik, təzədən yuvarlanıb düşür aşağı və biz hər dəfə Minsk həmsədr qruplarına qayıdanda təzədən həmin daşı dağın dərənin dibinə yuvarlamış olur. Bu baxımdan mənə belə gəlir ki, Azərbaycan tamamilə sistemi dəyişməlidir. Biz deyim, əlbəttə ki, diplomatiya olmalıdır, sülh danışıqları olmalıdır. Minsk qrupu yerində qalır və danışıqlar onunla davam etsin. Amma paralel olaraq Azərbaycan digər variantlar üzərində işləməlidir və həmsədr qrup dövlətlər də görməlidir ki, Azərbaycan artıq bu inhisardan qurtarmaq istəyir. Bəlkə bu zaman onlar hər hansı bir konkret addım atmağa başlayırlar. Mən bir fikir də bildirmək istəyirəm. Mənə də belə gəlir ki, düzdür, Gültəkin xanımın fikrində oldu ki, Rusiyanın zəifləməsi ola bilər və Rusiya müəyyən mənada itirə-itirə gedir. Amma Zahid bəyin fikirlərində bunun əksi ifadə olundu. Mən daha çox bu fikrə bir fikir bildirmək istəyirdim ki, bir neçə cümlə ilə ki, mənə belə gəlir ki, Rusiyanın hal-hazırda zəifləməsi prosesi gedə bilməz. Rusiyanın mövqeyi qətiləşəcək. Rusiya Azərbaycanı cəzalandırmaq istəyəcək və yenidən öz avrasına qaytarmaq istəyəcək. Çünki Azərbaycan özü də çox gözəl başa düşür və Rusiya da başa düşüb ki, Azərbaycan artıq balanslı siyasət yeridə bilmədiyindən ola bilsin ki, bir yolu qalıb avra inteqrasiya. Azərbaycan avra inteqrasiyaya getməsi artıq Azərbaycanın müəyyən deyək ki, müddətdə Rusiyanın inhisarından çıxması deməkdir. Putin bununla heç cür razılaşa bilməz və onun üçün də mənə belə gəlir ki, Rusiya Azərbaycanı buraxmayacaq və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı hər hansı bir konkret addım atılan zamanda onu pozacaq. Yəni Rusiya hal-hazırda bunun həllinə imkan verməz və bunun üçün də mənə belə gəlir ki, Azərbaycanın xarici siyasəti ilə qurulmalıdır ki, Rusiyanın inhisarını və təsirini Dağlıq Qarabağdan müəyyən mənada uzaqlaşdıra bilsin. Amma bu da mümkün görünmür və siz orada dediniz, əgər demək ki, Amerika prezidenti də Rusiya prezidentinin xətrinə dəymək istəmir bu dönəmdə və mənə belə gəlir ki, bu çox təbii bir haldır. Azərbaycan ola bilsin enerji ehtiyatları ilə zəngindir, enerji ehtiyatları ilə Avropanı təmin edir, amma bununla bərabər bundan da vacib məsələlər var və bu strateji maraqlardır, bu təhlükəsizlik məsələləridir, bu planeti düşündürən başqa tip məsələlərdir ki, əsasən strateji və nüvə silahından qorunma və Rusiya burada önəmli rol oynayır. Bu baxımdan mənə belə gəlir ki, dünyada yeni düzənin yaranması və demokratiyanın inkişafı və demək dünyanın belə deyək ki, Suriya tipli rejimlərdən xilas olmasında Rusiyanın müstəvisi və Rusiyanın iştirakı vacibdir. Bu baxımdan mənə belə gəlir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ilə Rusiyanı demokratikləşdirmək, Rusiyanı yeni düzənə uyğunlaşdırmaq və belə deyək ki, Avropaya yaxınlaşdırmaq, Amerikaya yaxınlaşdırmaq və birlikdə hərəkət etmək üçün çalışacaq. Nəinki onu parçalamaq və Rusiyanı sıradan çıxarmaq.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Gültəkin xanım, buyurun, fikirləriniz var mı?
Təbii, birincisi mən də ondan başlamaq istəyirəm ki, sözsüz Paris görüşü çox nəticəsiz bir görüşüdür və əvvəlcədən ölü doğulan uşağa bənziyirdi bu görüş. Biz siyasətdə hansısa bir nəticənin əldə olunması üçün siyasi konyunktur olmalıdır. Paris görüşü ərəfəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə müsbət təsir edəcək heç bir siyasi gəlişmə, heç bir siyasi fəallıq və ya konyunktur hiss olunmadı, görünmədi və aydın idi ki, bu görüş sadəcə görüş xətrinə keçirilən bir görüşdür. Daha doğrusu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Hillary Clinton'ın Qafqaza, Cənubi Qafqaza səfəri zamanı səsləndirdiyi, anonsunu verdiyi deməli, təşəbbüslərin yeni yanaşmanın tərəflərə təqdimatı üçün keçirilən bir görüşdür. Və eyni zamanda yəni təşəbbüsü, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə təşəbbüsü Amerika tərəfi Rusiyaya buraxmaq fikrində deyil, düşüncəsində deyil. Bax, belə bir mesaj vermək məqsədində keçirilən görüşüydü. Bundan əvvəl bilirik ki, Medvedevin bir neçə təşəbbüsü olmuşdu və onun təşəbbüsü ilə Moskva görüşü olmuşdu. Və bu baxımdan Amerika Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı təşəbbüsün monopoliyasını Rusiyaya güzəşdə getməyəcək. Yəni, əslində bu həm Amerikanın irəli sürdüyü yeni təkliflərdir, onların mahiyyətini hələ bilmirik, amma düşünmürəm ki, mahiyyət etibarilə əvvəlki təkliflərdən köklü şəkildə fərqlənən bir təkliflər olacaq. Ancaq yəni məqsəd budur, yəni öz iradəsini, öz siyasi mövqeyini ortaya qoysun. Bilirsiniz, əslində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan və Ermənistan münaqişəsi olmadığını hər birimiz gözəl bilirik. Rusiya üçün, əslində Rusiya üçün heç maraqlı da deyil ki, Dağlıq Qarabağ ərazisi harada yerləşir, o Azərbaycanındır və ya Ermənistanındır. Maraq burada Dağlıq Qarabağ, bayaq Zahid bəy də onu dedi, Dağlıq Qarabağdan istifadə edərək, sanki bu bir yaradır, bir çıban kimi, vaxtı gələndə, lazım olanda bu yaraya basmaq, bu çıbana basmaq və tərəfləri agresivləşdirmək, tərəfləri bir-birinin üstünə qaldırmaq və beləliklə Cənubi Qafqazın bütün bir vahid bir orqanizm kimi Avropa inteqrasiyasını, Qərbi inteqrasiyası prosesinin qarşısını almaq idi. O zaman Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaranarkən bu Azərbaycanın karbohidrogen resurslarının Avropaya deməli ötürülməsinin qarşısını almaq kimi məqsəd dödürdü qarşısında qoymuşdu. Ancaq o zaman Rusiya buna nail ola bilmədi. Ancaq bugün Rusiya həmənki dövrlə müqayisədə, məsəl üçün əsrin kontraktı imzalanan vaxtla müqayisədə daha çox belə demək mümkünsə ayaq üstündədir və Rusiya bölgədə daha çox fəallıq nümayiş etdirmək istəyir və mövqelərini, ən azı mövqelərindən geri çəkilməyəcək bir etmək istəyir. Bu həm də ona görə baş verir ki, mən fikrimdə yəni qərarlıyam və düşünürəm ki, Rusiyanın geniş mənada, strateji mənada çökmə prosesi gedir. Düzdür, mən o fikirdə deyiləm ki, Rusiya bir dövlət olaraq tamamilə parçalanacaq, darmadağın olub sıradan çıxacaq. Ancaq bu proses, yəni Rusiyanın yaxın çevrə ətrafının, əvvəl uzaq çevrəsinin, sonra yaxın çevrəsinin yavaş-yavaş sıradan çıxması ilə baş verən bir prosesdir və artıq bu təhlükə Rusiyanın sərhədlərinə yaxınlaşmaqdadır. Rusiyanın sərhədlərinə yaxınlaşmaq. Rusiya Liviyanı itirdi. Liviya kimi bir silah bazarını itirdi. Rusiya Suriyanı itirməkdədir. Suriyada Rusiyanın ən böyük silah bazarlarından biridir. İran ətrafında çəmbər daralır, halqa daralır və İranla bağlı hansı proseslər gedəcək? Sözsüz ki, biz bunu Obamanın Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkilərindən sonra daha yaxından izləyəcəyik və daha ciddi gəlişmələrin şahidi olacağıq. Və beləliklə Rusiya ətrafında olan bu müttəfiqlərin yavaş-yavaş sıradan çıxması Rusiyanın həm iqtisadi imkanlarını, həm siyasi imkanlarını çox daraldır. Və eyni zamanda unutmayaq ki, bugün artıq dünyada başqa bir prosesdə gedir. Bugün neftin qiyməti dünya birjalarında 1988-ci ildən sonra ilk dəfə olaraq belə bir stabil və dinamik şəkildə azalmağa doğru gedir və bəzi proqnozlara görə yaxın zamanda neftin qiyməti hətta 50 dollara qədər də aşağı düşəcək. Bu isə ilk növbədə Rusiyaya zərbədir. Biz 88-ci ildə Rusiyanın parçalanması prosesi, SSR-in parçalanması prosesi məhz neftin qiymətlərinin aşağı salınması ilə başladı və Rusiya bu prosesin qarşısını almadı. Təsəvvür edin, Rusiya bir silah bazası, deməli, satış ölkəsi olaraq sıradan çıxmaqdadır. Çünki onun bazarları artıq sıradan çıxır. Rusiya Liviyanı itirdi, Suriyanı itirir. Əminəm ki, İranı itirəcək yaxın bir neçə il ərzində ən azından Rusiyanın, yəni, İran ətrafında bu halqanın daralması da Rusiyanın İrana ciddi dəstək vermək imkanları məhdudlaşacaq. Və neftin qiymətinin də azalması sözsüz ki, Rusiyanın imkanlarını çox məhdudlaşdıracaq. Və belə olan halda Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsini monopoliyada saxlamaq cəhdi, münaqişənin həllinə imkan verməmək cəhdi əslində Qərbi Cənubi Qafqaza buraxmamaq istəyindən doğru. Çünki Rusiya gözəl anlayır ki, Cənubi Qafqaza Qərb gəlib daxil olur ki, olduqdan sonra Rusiyanın burada manevr imkanları məhdudlaşacaq və artıq sərhəd, əgər Rusiyanın sərhədindəki təhlükə artıq öz sərhədlərinin içinə ötürüləcək, yəni Şimalı Qafqaza ötürüləcək və biz bilirik ki, Qarabağ Azərbaycanın əgər yaralı yeridirsə, Rusiyanın da ən çox qanayan yarası Şimalı Qafqazdır və bu deməli, bölgə barıt çəlləyini xatırladır. Düzdür, Putin hakimiyyətə gəlişi ilə bir çox proseslərin qarşısı alındı. Bugün də düzdür, Putin öz güclü əli vasitəsilə bir çox proseslərin qarşısını almağa çalışır. Ancaq eyni zamanda Putinin Rusiyanı gücləndirmək, daha doğrusu Rusiyada avtoritarizmi gücləndirmək istəyinin qarşısını artıq görürük ki, Qərb də bölgəyə xüsusi fəallıqla çıxdı. Qərb artıq Gürcüstanın 2014-cü ildə NATO-ya alınması ilə bağlı ortaya mövqe bir mənə olaraq mövqe qoydu. Qərb artıq NATO-nun və NATO üzvü olan ölkələrin deməli, qanunverici orqanlarında Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olunması ilə bağlı mövqe konkret olaraq mövqe ortaya qoyur və belə olan halda Qərb də aydındır ki, bölgədən çəkilməyəcəyini, bölgədən getməyəcəyinə bağlı çox ciddi mesajlar verir və mən düşünürəm ki, Azərbaycan bu prosesdən uğurla çıxmaq üçün, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində deməli, uğur qazanmaq üçün əslində bu münaqişəni yaradan səbəblə mübarizə aparmalıdır. Yəni, münaqişənin nəticəsi ilə yox, münaqişəni yaradan səbəblə. Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ona görə bu bölgəyə, bu xalqlar, bölgə xalqlarına sırınıb ki, bölgənin Rusiyadan asılılığı artsın və qərbi inteqrasiyası prosesinin qarşısı alsın. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycanın bugün bu münaqişənin həllinə verə biləcəyi ən böyük töhfə qərblə inteqrasiyasını sürətləndirməkdən ibarət ola bilər. Avropa Birliyi çərçivəsində şərq tərəfdaşlığı proqramı ilə əməkdaşlığını intensivləşdirmək, NATO ilə əməkdaşlığını intensivləşdirmək və yeni mərhələyə onu deməli transfer etməkdən ibarət ola bilər.
Siz dünənki görüşü ölü doğulmuş uşağa bənzətdiniz.
Bəli, mən
əgər görüşlər belə nəticə verirsə, onda Azərbaycan niyə gedir bu görüşlərə? Başqa çıxış yolu yoxdurmu? Yəni nə təklif edirsiniz? Nə fikriniz var? Yəni imtina edə bilməzmi görüşlərdən?
Birincisi,
daha qətiyyətli bir şey istəmək.
Münaqişə artıq beynəlxalq xarakter alıb. Münaqişənin miqyası, çərçivələri, münaqişədə maraqlı olan tərəflərin deməli diapazonu o qədər genişdir ki, burada artıq Azərbaycan öz iradəsini diktə etmək gücündə deyil. Əgər Azərbaycan öz iradəsini diktə etmək gücündə olsaydı, ərazilərini alardı və heç bir problem də olmazdı. Artıq mən bayaq da dediyim ki, bu münaqişə Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi deyil. Bu münaqişə Cənubi Qafqazın taleyi ilə bağlı Rusiya və Qərb qarşıdurmasının bir fragmentidir, aparıcı bir fragmentidir. Abxaziya və Ossetiya məsələsi ilə bərabər bölgənin gələcək Avropa inteqrasiyası problemini qarşısında bir əngəl olaraq mövcud olan münaqişədir. Və əgər nəzərə alsaq ki, Abxaziya və Ossetiya münaqişəsi Gürcüstanın Avropa inteqrasiyasının əngələmək məqsədi daşıyırdı bu münaqişələrlə manevr. Ancaq Qarabağ münaqişəsi bir münaqişə iki ölkəni, faktiki olaraq Azərbaycanı və Ermənistanı iflic etmək məqsədini güdən bir qarşısına qoyan bir münaqişə idi əvvəlcədən. Və bugün bir daha deyim ki, Azərbaycanın bugün bu münaqişənin həllinə verə biləcəyən böyük töhfə Qərb Universiteti, Qərb İnstitutları ilə, Qərb dairələri ilə əməkdaşlığını daha da dərinləşdirmək və xüsusilə də Türkiyə ilə, NATO, həm NATO üzvü olan, həm də Azərbaycanın təbii strateji müttəfiqi olan Türkiyə ilə bütün sahələrdə, xüsusilə hərbi sahədə münasibətlərini dərinləşdirməkdən ibarət. O ki, qaldı görüşə, bilirsiniz, bu görüşlər bundan öncə də olub, bu görüşlər diplomasiyada bəzən sən öncədən nəticəsiz olan bir görüşün nəticəsiz olacağını bilə-bilə bu görüşə getmək məcburiyyətindəsən, bu görüşdə iştirak etmək məcburiyyətindəsən, bu diplomatik protokoldur, bu diplomatik qaydadır, etikettir və sərvətlə axır. Ancaq yenə deyim, problemin köklü həlli o problemin yaradan köklü səbəblərini aradan qaldırması ilə bağlıdır. Cənubi Qafqazın, mən düşünürəm ki, bu proses qarşı salınmaz prosesdir. Cənubi Qafqaz vahid orqanizmdir və gec-tez Amerika Birləşmiş Ştatları, məsələn Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Hillary Clintonın bölgəyə son səfərində əsas məqsədi Ermənistanın deməli Ermənistan siyasi rəhbərliyinə Serj Sarkisyana dəstək verməkdən ibarətdir. Biz bilirik ki, Rusiya Putin konkret olaraq öz müttəfiqi olan Köçəryanın qüvvələrini aktivləşdirir və Köçəryanı yenidən hakimiyyətə gətirmək istiqamətində addımlar atır və Clintonın Yerevana getməsi, orada Sarkisyanı tərifləməsi, onu nə qədər ağrılı da olsa bizim üçün gözəl prezident adlandıraraq ona siyasi dəstək verməsi əslində Sarkisyanın Köçəryanə nisbətən daha qərb meyilli siyasət yürütməsinə verilən bir dəyər idi, bir qiymət idi və Rusiya gözəl anlayır ki, Ermənistanın yəni Rusiyadan asıllığını yavaş-yavaş azaltmadan bölgənin ümumilikdə taleyini həll etmək mümkün olmayacaq və bu baxımdan bugün Amerika hiss olunur ki, Ermənistanla daha ciddi işləmək niyyətindədir.
Aydındır. Zahid Bey, sizin də fikirlərinizi eşitdik. Nə qədər sürəcək bu danışıqlar və yaxud işğal? Yəni, bunun bir səddi yoxdurmu? Millət nə qədər gözləməlidir bu Qarabağ məsələsinin həlli üçün?
Kamran bəy, bundan öncəki sualınızda indiki də kifayət qədər son dərəcə təhlil tələb eləyən suallardır və öncə qeyd edeyim ki, Azərbaycan insanının içərisində yəni bir sorğu aparmış olsaz ki, Qərb aləmi ilə yaxından əməkdaşlıq Azərbaycanı Qarabağa çatdıracaqmı? 90-cı illərin ortalarındakı böyük nikbinlik özünü göstərməyəcək. Çox təəssüf ki, bayaq söylədiyimiz kimi, bu hesablama bir nöqtəsidir ki, konfliktlər bölgəni daha yaxşı idarə eləmək vasitəsidir. Elonun həyatını, bütövlükdə siyasi gələcəyini, inkişaf eləyən boyunu və s. hamısını. Ona görə kimsə düşünməsin ki, Gürcüstan taxı qərbin böyük himayəsini qazanıb və demokratik standartlar cəhətindən xeyli irəli gedibsə, bunu avtomatik Abxaziyaya və Ossetiyaya transfer eləyə bilər. Çox demokratik ölkələr göstərirəm sizə ki, onların daxili həyatı çox böyük problemlərlə, yəni zəngindir, o cümlədən yəni etnik separatizm amilinlə. Məsələn, tutaq ki, İspaniyanı bura misal göstərmək olar, İrlandiyanı və başqa problemlər. Nə demək istəyirəm? Yəni, hər birində özünə məxsus fərqlilikləri var. Amma ən başlıca məsələ o deyil. Problemin həlli üçün Azərbaycan dövlətinin bu illər ərzində çox mühüm addımlar atdığını bir kimsə inkar edə bilməz. Çünki ən azı bir dövlət rəhbəri daha böyük miqyasda ölkəyə başçılıq eləmək istəyir. Bu, onun birinci konstitusion vəzifəsidir. İkincisi də Cənab İlham Əliyev kimi yəni siyasi mahiyyəti, dövlət kursu, onun mentalı, bütövlükdə varlığı, milli mənsubiyyəti daha böyük bir ərazidə, məkanda, vətəndə prezident olmağı tələb eləyir, buna uyğundur və burada hiç başka söhbətə də yer yoxdur. Kimsə mənə bunun əksini sübut eləmək istəsə, mən sadəcə onu dinləməyəcəm. Lakin məsələ ondan ibarətdir ki, bugün son dərəcə sürəkli dəyişən bu regional proseslər fonunda Azərbaycanın seçdiyi model nə qədər uğurludur. Mən deyərdim ki, kifayət qədər yerindədir və bugünkü ən optimal siyasət məhz budur. Mən Razi bəyə hörmətlə yanaşıram və Xaç cəbhəsinin təmsilçisi olmasına baxmayaraq, real siyasəti tanıyan, bölgədəki prosesləri daha normal qaydada təhlil edən bir insandır və Gültəkin xanıma hörmətlə yanaşıram. Ancaq iş ondadır ki, bugünkü gerçəklikdə balanslı siyasətdən imtina eləyərək bir mənalı qərb yönümlü və İran yönümlü və ya Çin yönümlü siyasət Azərbaycanı Qarabağa çatdırsaydı, istənilən iqtidarlar bunu seçərdi. Və ya keçmişdə qərbpərəst modelin aqibəti ortadadır. Xaç cəbhəsinin iflasının başlıca səbəblərindən biri də bölgədəki gerçəkləri nəzərə alınmaması idi. Ona görə biz qərblə normal tərəfdaşıq. İqtisadi siyasətimizdə onlar ön mövqədədirlər. Ticarət saldosunda xüsusi təkiyə malikdirlər. Rusiyanın ziyanına bir çox məsələlər qərb texnologiyası tərəfindən tutulmaqdadır. Azərbaycana Rusiya nəyi ixrac eləyir? Bunları da çeşidləsək görəcəyik ki, Rusiya bu bazarda uduzur və s. Amma bu fonda qərb iqtisadi bazara, neft bazarına, Xəzər akvatoriyasına sahiblənmək siyasətinə aktiv olduğu qədər də Qarabağ prosesinə müdaxilə edib onu ədalətli həllində qərar sahibi olmadı. Biz də gördük ki, proses bir əldən başqasına keçməsi uğrunda savaşdı. Və hətta indi bayaq söyləndi ki, daha yeni oyunçular qoşulsun. Mən çox ehtiyatlanıram ki, biz zamanında prosesin beynəlləşməsini istəyirdik ki, öz miqyasımızdan çıxsın və daha geniş dünyada əsas güc mərkəzlərinin arasında normal həll olunacaq. İndi onların əlindən alıb bu prosesi lokal səviyyəyə sala bilmirik. Mən bu sözü hər dəfə müsahibələrimizdə deyirəm. Ona görə mənim anlamımda bugün Azərbaycan təklənməyir və bayaq Gülsəkin xanım qeyd elədi, qoşulmama hərəkatı Kazan görüşünün bir elementi idi, bir taktiki gediş idi. Hətta bu vəziyyət belə Rusiyanın nisbi güzəşlərə, bazı prinsiplərin razılaşdırılmasına belə apara bilmədi. Yəni, biz neytral qalacağıq, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşulmuruq, sənin rəhbərliyin altında olan hərbi formatda iştirak eləmirik, lakin ən azı sənin əleyhinə də olmayacağıq, lap NATO yanında yer almarıq, buyur, yetər ki, bölgədəki siyasətdə köklü dəyişikliklər baş versin. Hətta heç olmasa ilk addımlar atılsın, buna belə 10 görüşdən sonra nail olunmadı və Azərbaycan tam əmin oldu ki, Rusiya heç bir siyasi müstəqillik və s. gedişləri fonunda Azərbaycanın ən başlıca problemində özünün dəyişilməz, ənənəvi, imperiyapərəst, tarixi mövqeyində dəyişiklik eləməyəcək. Qaldı məsələnin ikinci tərəfində, Azərbaycan ötən dövr ərzində NATO ilə əlaqələrini xeyli dərəcədə irəliyə aparmışdı. Və az çox parlament üzvü kimi, o tədbirlərdə iştirak edən insan kimi mən bilirəm ki, NATO-nun mövqeyi belə idi. Siz bizim qafımızı gəlin möhkəm döyün. Biz gələk görək orada sizə kömək eləmək olar yoxsa yox. Yəni siyasi qaranti edici mövqələri, bəyanatları vermədən sadəcə yekun sənədlərində, bəzən sammitlərin yekun aktlarında bir cümlə ilə mövqə olub. Hər zaman söylənib ki, biz konfliktlərə qoşulmayacağıq. Qafqaz NATO-nun üzvü olmadığından Qafqaz ölkələri biz o prosesdə iştirak eləməyəcəyik və s. Və əksinə Rusiyanın daha yeni formatda əməkdaşlıqları olub. Azərbaycan bilsə ki, NATO bu gün Qarabağ prosesində öz dəbilqəllərlə yeriyib burada aktiv fazada iştirak eləyə bilər Balkanlardakı kimi. Hansı iqtidar bundan imtina eləyər ki? Və kimin Rusiyaya xüsusi bir simpatiyası var ki? Ancaq bir daha biz onu da deməliyik. Reallıqlara gəlin, gerçək baxaq. Rusiya dağılacaq, bundan sonra Qarabağ həll olunacaq. Bu bilmirəm, bizim ömrümüzə bəs eləyəcək yoxsa yox. Bu ilə yaşasaq, biz siyasi adamlar gərək iş görülməz. İkinci məsələ. Rusiya zəifləyirmi, güclənəcəkmi? Neft qiymətləri Rusiyanın nə qədər bölgədəki siyasətindən geri çəkindirə, qərblə vuruşmasında zəiflədə və s. eləyə bilər. Yəni, neft qiyməti SSR-nin dağılmasında önəmli rol oynayır. İş ondadır ki, bu demokratik ölkələr üçün bu formul doğrudur. Bu Yasin var Rusiyada, çox məşhur bir iqtisadçıdır. Deyir ki, bizim iqtidarın nüfuzu New York katrovkalarından, New York birjasında müəyyənləşir. Amma bu, yəni qiymət qalxdı. Xalq üçün nəyisə elədi, proqramlar yerinə yetirdi Putin və Medvedev. Amma neftin qiyməti düşəndə Rusiya xarici siyasətdə azğınlaşır. Ona görə Razi bəy bayaqlar qeyd eləyəndə ki, Rusiya dağılmır, əksinə müəyyən məsələlərdə sərtləşəcəkdir və bu gözlənilənlər doğrudur və gömrük ittifakını birleştirerek indi Liviya bazarını itirsə də, Suriye elden çıxsa da və nəzərə alın, Azərbaycan xeyli müstəqil siyaset aparır. Suriye məsələsində Rusiyanın mövqeyini müdafiə elədi mi? Xeyr. İran məsələsində Azərbaycan fərqli bir proses həyata keçirir. Qərblə normal əməkdaşlığı var, İsraillə xeyli dərəcədə irəliyə gedən və Rusiyanın İran siyasətində fərqli mövqeyinə qarşı Azərbaycanın fərqli davranışları var. Lakin bu fonda belə, yəni Azərbaycan Qarabağı, məsələn Rusiyanın əlində Moldova və Abxaziya kimi eynən bizim əleyhimizə çevrilməsinin qarşısını alıb heç olmasın. Düzdür, silah veriblər, keçmişdə işğal eləyiblər, amma 10 ildir ki onların siyasət adamları bizim əleyhimizə gündəlik bəyanatlar vermirlər. Heç olmasa budur bizim dözümümüz və Azərbaycanın normal addımları. Ona görə mən belə düşünürəm ki, qarşıdakı dövrdə danışıqlar müəyyən mənada fəallaşa bilər. Bölgəyə yeni aktiv oyunçular da qoşular. Əgər biz hətta arzuluyuruqsa ki, Almanya Bundestagı bəyanatlarından irəli keçsin. Amma Almanya da bu bölgədə aktiv oyunçu olmaq istəmir. İqtisadi maraqdan iş çox da irəli getmək istəmir və iqtisadi məsələsi də çəki iləndir. Elə bilin ki, limit qoyublar ki, hara qədərdir. Elə məsələ var ki, su bazara girmək istəmir. Almanya bu bölgədə fəal ki, siyasət qursaydı, Azərbaycan niyə ona ATS Minsk qrupunda yer verilməsini istəməsin ki? Niyə istəməsin? Yəni, mən doğrudan bu yalnız ona görə ki, Eurovision-da tənqid edilib, ona qədər yox idi bu tənqid. Və indi niyə yoxdur? Bu məsələnin mahiyyəti budur və mənim aləmimdə Azərbaycan təhlənməyib, Azərbaycan xeyir tərəfdaşlarını artırıb və bugün pesimist bəyanatlar verməyək. Ermənistanda bizim qədər pesimist düşünmürlər Azərbaycan haqqında. Deyirlər ki, nefti tərəfdaş qazanmağa yönəldirik, neft amilini Qarabağ prosesinə çevirmişik, Ermənistan xeyli zəifləyir, danışıqlara zəifləmiş getdi Ermənistan, Azərbaycan müəyyən mövqeləri var və s.
Aydındır, Zahid bəy, bu belə fikirlər də var ki, hər kim münaqişə ölkələrində demokratiya bərqərar olmasa, yəni hakimiyyətlər dəyişməsi Qarabağ münaqişəsində həll olunmayacaq. Bəzi ekspertlər elə Thomas Deval bu studiyada demişdi ki, hakimiyyətlər bu münaqişədən siyasi kozur kimi istifadə edirlər. Onlar münaqişəni uzatmaqda, yəni həll etməkdə yox, uzatmaqda maraqlıdır. Belə fikirlərə münasibətiniz necədir? Çox qısa vaxtımız var, amma o bir səhv anlayır.
Thomas Deval bölgə ilə bağlı həqiqətləri bilir, ondan da maraqlı bir kitab hazırlayır. Bütün beynəlxalq tədbirlərə cəlb olunur, həm mühüm kanallarda çıxış eləyir, amma bir çox məsələləri də yanlış qeyd edir. İş ondadır ki, Qarabağ prosesinin daxildə faydalanmaq, siyasi xal yığışını istifadə eləmək, hakimiyyətini qorumaq və s. Bu halda mümkün olur ki, bunu 3 il, 5 illik bir limit dövründə bundan faydalanasan. Bu da Azərbaycanın alanında heç zaman aid olmuyor. Əksinə Ermənistan bundan daxildə xalqı boğmaq, azadlıqları boğmaq və s. vasitəsi kimi istifadə eləyir və səhra komandirlərinə göstəriş verir ki, orada provokasiyalar törədin, yeni cəsədlər gəlsin, xalq görsün ki, bax, baxa, Qarabağ var. Amma Azərbaycan üçün bu dövr ərzində bayaq söyləndi, nəsil dəyişir, yeni reallıqlar meydana çıxır, Azərbaycanın iqtisadi xeyli gücü artıb, bu fonda bu prosesi hərbi cəhətdən tamamlayıb, Qarabağda ekonlaşdırmaq istəyi var Azərbaycanın, buna görə qınayırlar ki, niyə hərbi diktat elementləri gətirmişsiniz dövriyəyə, bu qədər olmaz elə bu son bəyanatlarda da bizə yönəlik müəyyən mesajlar vardı. Ona görə mən düşünürəm ki, Azərbaycan bu problemi dövlət rəhbəri səviyyəsində, millət səviyyəsində, siyasətçilər səviyyəsində, elə müxalifətçilər səviyyəsində, iqtidar səviyyəsində həll olunmağını istəyir. Mənim buna şübhəm yoxdur. Çünki bu Qarabağ problemindən hər hansı bir müxalifət yox, hər hansı bir orta qüvvə yox, iqtidar yox, dövlətə millət ziyan çəkir.
Aydın.
Ona görə də heç bir iqtidar bunun qalmağı, konservləşdirilməsi və bunun üzərində siyasət qurulmasında maraqlı ola bilməz.
Rəis bəy, sizin fikirlərinizi seçdik.
Mən ilk öncə demək ki, ilk öncə nə demək istəyirəm ki, bir kəlmə ilə mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan və demirdim ki, Azərbaycan planlı siyasətdən əl çəksin. Zahid bəy bunu dedi. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bu uğurlu bir siyasət idi. Planlı siyasət yaxşı idi və bugün də davam edir, amma bugün əvvəlki gücü ilə davam edə bilmir. Onun üçün də yeni reallıqlar üzərində siyasət qurulması üçün müəyyən işlər aparılmalıdır. Demək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Ermənistan tərəfindən tam olaraq siyasi məqsədlər üçün istifadə olunur. Çünki artıq onların buna imkanları, şəraitləri var və uduzan tərəf deyirlər, torpaq işğal ediblər. Amma hal-hazırda Azərbaycan tərəfindən ədalətli olmaq lazımdır ki, siyasi məqsədlər üçün istifadə olunmur, nə bunu müxalifət istifadə edir, nə bunu iqtidar istifadə edir, amma Azərbaycanda siyasi məqsədlər üçün istifadə olunması gələcəkdə perspektiv kimi nəzərdən keçirilə bilər. Əgər Azərbaycanda da deyək ki, təlatümlər başlasa, Azərbaycanda da deyək ki, müxalifətin belə deyək, çox güclənməsi baş verərsə, əgər deyək ki, Azərbaycan hakimiyyəti o zaman artıq konstitusiyada təsbit olunub ki, parlamenti buraxa bilər, siyasi partiyaları bağlaya bilər və s. Amma əgər bütün bunlar da Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə gətirib çıxar çıxaracaqsa, mən bunda da böyük bir problem görmürəm.
Gülçəki xanım, bir dəqiqə vaxtınız var, buyurun.
Rusiya Avrasiya İttifaqını yaratmağa cəhd edir. Ancaq düşünürəm ki, Rusiyanın imperialist siyasətinin zirvə nöqtəsi, pik nöqtəsi artıq keçmişdə qalıb və mən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin perspektivlərini əslində işıqlı görürəm, optimistəm bu məsələdə. Ən az ona görə ki, bölgədə Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə kimi iki güc dövlətin arasında yerləşir. Həm coğrafi baxımdan, həm iqtisadi imkanlar baxımdan, həm siyasi təsir imkanları baxımdan Ermənistanın müstəqil oyunçu olaraq, aktor olaraq bölgədə perspektivləri yoxdur. Və Rusiyanın və Gürcüstanın da NATO inteqrasiyası prosesi güclənəndən sonra faktiki olaraq Rusiyanın Ermənistana birbaşa çıxışı da olmayacaq. Və İran prosesi, İranda proseslər dərinləşdiyi bir halda təsəvvür edin ki, Ermənistan bütün üç tərəfdən türklərlə əhatə olunmuş bir vəziyyətdə, yəni İranda, Cənubi Azərbaycanda türklərlə, bizdən və Türkiyədən əhatə olunmuş bir dövlət, bir tərəfi isə NATO ölkəsi olan Gürcüstanla əhatə olunmuş bir dövlət. Belə olan halda aydındır ki, Ermənistanın deməli barışa gəlməkdən, Türkiyə ilə Azərbaycanla normal münasibətlər qurmaqdan başqa yolu qalmayacaq və bu baxımdan düşünürəm ki, bu proses Cənubi Qafqazın vahid bir sistem olaraq, vahid bir orqanizm olaraq güclənməsi prosesi nə qədər sürətlənərsə, bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini də bir o qədər yaxınlaşdırır. Yəni gec-tez biz o yolu gedəcəyik. Yəni burada söhbət mübahisə zamanla bağlı ola bilər, amma nəticə itibarilə mən əminəm ki, Cənubi Qafqaz bir orqanizm olaraq Avropanın tərkib hissəsi olacaq, Avropa Birliyinin tərkib hissəsi olacaq.
Aydın.
Və
ölkənin
Qarabağın da perspektivlərini bu baxımdan çox işıqlı görürüm.
Aydındır, artıq verişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində Qarabağ danışıqlarının gedişini müzakirə etdik. Siyasi şərhçilər Gültəkin Acıbəyli, Zahid Oruc və Razi Nurullayeva. Öz təşəkkürümü